Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo optužnicu protiv 27 osoba zbog umješanosti u krijumčarenje migranata. Policija istražuje napad na Pride Info centar u Beogradu. Ombudsman Srbije pokrenuo postupak. Novinar i glavni urednik Beogradskog NIN-a dali otkaz zbog neslaganja sa, kako se navodi, promjenom koncepcije koju je najavila nova vlasnica. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu za terorizam protiv Mirze Kapića, bosansko-hercegovačkog državljanina, zbog planiranja napada na džamiju Bosna u Zenici. Blinken i Abbas nenajavljeno su se sastali na zapadnoj obali. Cijela Ukrajina pod uzbunom od vazdušnih napada. Zelenski iz Vilniusa poručio da se Putin neće zaustaviti na Ukrajini. Štrajkovi željeznice i poljoprivrednika u Njemačkoj paralisali saobraćaj. A u narednih pola sata možete čuti. Kakvu poruku šalje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podrškom neustavnom danu Republike Srpske? Za Radio Slobodna Evropa govori nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije, univerzitetski profesor u penziji, Žarko Korać.
On sebe prikazuje kao neprikosnovenog lidera Srba u regionu. Ono što gubi, to je inače smanjena podrška na zapadu.
Šta je sve mogao Milorad Dodik sa novcem koji je potrošen za proslavu neustavnog dana Republike Srpske?
Dodik je, umjesto na priliku za secesionističke poruke, novac mogao potrošiti na korisnije načine. Izdvojili smo neke. Obroci za 2 godine u banjalučkoj javnoj kuhinji, 6 defibrilatora za dječje klinike, stipendije za 1500 studenata u Republici Srpskoj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija nije ruski protektorat, već nezavisna zemlja bez uticaja istoka ili zapada, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je ovako reagovao na izjavu britanskog ministra spoljnih poslova Davida Camerona, koji je nazvao Srbiju, citat, proksijem Rusije, kraj citata. Vučić je posjetio Ruski dom u Beogradu, naučni i kulturni centar otvoren 1933. gdje mu je uručena članska karta biblioteke, izvještava Zoran Glavonjić.
Aleksandar Vučić naveo je da su odnosi Ruske Federacije i Srbije vrlo dobri.
Prijateljstvo ne možete u trenutku kada su teška vremena da stavljate po strani, zato što vam je tako lakše. A ja sam ponosan što Srbija svoj obraz nije pogazila.
Rekao je, podsjetivši da Beograd nije Moskvi uveo sankcije zbog invazije na Ukrajinu. Predsjednik Srbije rekao je da je iznenađen izjavom ministra spoljnih poslova Velike Britanije Davida Camerona da je Srbija proksi Rusije u regionu, što bi značilo da je posrednik ruskih interesa. Razočaran sam pričom da ćemo mi da budemo ti koji sprovodimo destabilizaciju regiona, jer čini mi se da drugi to rade uz pomoć faktora koji nam dele lekcije, naveo je Vučić.
Prva stvar je da je Srbija nezavisna, suverena i slobodna zemlja. Pa vi stvarno mislite da treba da brinem o svakom komentaru?
Rusija ne zahteva da Srbija bude proruska, poručio je ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko, izrazivši zahvalnost Moskve zbog posete predsjednika Ruskom domu.
Ovo potpuno bila inicijativa predsjednika Aleksandra Vučića.
Moja. Nisu oni krivi, jasno.
To bez ikakvih obaveza nismo niko ništa tražili. Ovo je samo prema pozivu srca i duše.
Uz obostrano izraženu želju za još boljim odnosima, ambasador i predsjednik obišli su biblioteku, čiji je Vučić svečano postao član.
Vaspitavan sam na Dostojevskom i mislim da nije veliki broj ljudi posebno danas pročitao sva njegova dela kao što sam ja pročitao.
Predsjednik Srbije ovom prilikom obznanio je da je kao mali ovdje dolazio na ruske crtane filmove, da je Konjić Grbonjić tada gledao više puta i javno demonstrirao znanje ruskog.
Svo dobro vam želeju i da skoro va i bajšoj privjet, gospodinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Svjetlosni natpis na najvišoj zgradi u Beogradu, vatromet, državna delegacija predvođena ministrom odbrane u Banja Luci i poruke predsjednika i premijerke. Tako je vlast u Srbiji čestitala neustavni dan Republike Srpske 9. januar. Šta stoji iza Vučićevih čestitki Dodiku, poslušajte u prilogu Nevene Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Da je ove godine pojačana podrška Srbije obeležavanju Dana Republike Srpske ocenjuje za Radio Slobodna Evropa nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije i profesor Beogradskog univerziteta Žarko Korać.
Naravno, Vučić je po svom običaju izbegao da dođe, on je pozvan. On je poslao čestitku koja je tamo pročitana, ali je poslao vrlo solidnu delegaciju, nekoliko ministara, pre svega ministra vojske Vučevića.
Ministar odbrane Miloš Vučević, koji je ove godine predvodio delegaciju Srbije, potpredsjednik je vlade u tehničkom mandatu i predsjednik vladajuće Srpske napredne stranke, na čijem je čelu nasledio Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije. Proslavi su prisustvovali i drugi ministri u vladi Srbije, predsjednik Skupštine Vladimir Orlić i poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Iz predsjedništva Srbije nije odgovoreno na upit RS o učešću vlasti u proslavi neustavnog praznika u Republici Srpskoj i kako odgovaraju na kritike Zapada. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je tri puta presudio da je 9. januar kao dan Republike Srpske neustavan jer diskriminiše Bošnjake i Hrvate. Vučić je i ovogodišnju čestitku iskoristio da ponovi da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i Dejtonski sporazum. Međutim, kako primećuje Žarko Korać, Vučić ne kritikuje Dodikove izjave o secesiji Republike Srpske.
On ne osuđuje nikada Dodika i njegove najave cepljenja, baš nikada. Istovremeno, on vrlo često kada podrži Dodika citira i Dayton, a ocepljenje svakako anti-Daytonovski stav.
Prema mišljenju Koraća, Vučić se podrškom Republici Srpskoj i Dodiku obraća svojim biračima.
On sebe prikazuje kao neprikosnovenog lidera Srba u regionu. Ono što gubi, to je inače smanjena podrška na Zapadu.
Istovremeno, kako ocenjuje, Vučić upada u političku zamku.
Ako dođe do nekih veće nestabilnosti političke u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, Zapad će tražiti od Vučića da pokuša to da smiri.
Mnogi su sličnosti u politici Vučića i Dodika, poput neprihvatanja nezavisnosti Kosova i protivljenja sankcijama Rusiji. Iako obojice imaju dobre odnose sa zvaničnom Moskvom, Dodik se tokom posljednje dve godine, otkako je počela ruska invazija na Ukrajinu, sastajao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Iz Brisela je ovog 9. januara stigla poruka da je za njih proslava Dana Republike Srpske nezakonita. Komentarišući učešće delegacije Srbije na proslavi, portparol Evropske unije Peter Stano ocenio je da postupke, izjave ili gestove koji negativno utiču na dobrosusedske odnose i regionalnu saradnju te doprinose političkim podelama treba izbjegavati. Među zvanicama u Banja Luci je bio Aleksandar Vulin, dugogodišnji koalicioni partner Aleksandra Vučića i donedavni direktor Bezbednostno-informativne agencije. U decembru je imenovan za člana Senata Republike Srpske, savjetodavnog tela koje nema izvršno ovlašćenja. Vulin je promovisao termin srpski svet koji se u regionu smatra nastavkom Velike Srbije, zvanične srpske politike koja je početkom 90. godina odigrala ključnu ulogu u krvavom raspadu bivše Jugoslavije. Tobi Vogel iz Međunarodnog nevladinog saveta za politiku demokratizacije ocenio je u pisanoj izjavi za RS da je srpski svet više od povremenog provokativnog jezika.
Mi ovdje zaista govorimo o čitavoj političkoj filozofiji. Ne vjerujem ni na trenutak da je srpski svet samo privatna ideja Aleksandra Vulina. Nema sumnje da je ovo zvanična politika vlade Srbije, iako to nije rečeno.
Navao je Vogel. Od jula 2023. Vulin je na američkoj listi sankcija zbog sumnje na korupciju i umešanost u trgovinu drogom, ali i zbog veze sa Rusijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Šta je sve mogao Dodik s novcem za neustavni dan Republike Srpske? Milorad Dodik, predsjednik BH entiteta RS, za obilježavanje neustavnog dana ovog entiteta 9. januara. Iz entitetskog budžeta dobio je 647.000 maraka, što je oko 330.000 eura. To je za oko 75.000 eura više nego je bilo planirano budžetom predsjednika RS-a. Umjesto neustavnog obilježavanja 9. januara, što je i krivično djelo prema krivičnom zakonu BiH, Dodik je, umjesto na priliku za secesionističke poruke, novac mogao potrošiti na korisnije načine. Izdvojili smo neke. Obroci za dvije godine u banjalučkoj javnoj kuhinji, 6 defibrilatora za dječje klinike, stipendije za 1.500 studenata u Republici Srpskoj. Proslava je koštala skoro duplo više nego mjesečni trošak za pomoć i njegu drugog lica u Banjoj Luci. Proslava 9. januara koštala je više nego što će umjetnici iz entiteta RS dobiti za cijelu godinu za grantove za kulturu. Cijelu priču pronađite na www.slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama Radija Slobodna Evropa.
Zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić pokrenuo je po sopstvenoj inicijativi postupak ocjene zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva unutrašnjih poslova u slučaju razbijanja izloga Pride Info centra u Beogradu. U saopštenju od 9. januara se navodi da je zatražio da mu se u roku od 15 dana dostavi izjašnjenje o svim okolnostima tog slučaja. Nepoznata osoba je 7. januara tokom dana razbila izlog prostorija Pride Info centra, što se vidi i na snimku sa nadzorne kamere koji je objavljen na društvenoj mreži X. Napad su osudile ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva. To je 19. po redu udar na ovaj prostor koji je u centru Beograda otvoren 2018. s ciljem da građani u njemu dobiju obavještenja o LGBT zajednici u Srbiji, ukazao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Savić, koordinator Pride Info centra. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
U ovih 19 slučajeva ni jedan nije procesuiran, dakle bila samo jedna pljačka koja nije bila motivisana homofobijom i koja je procesuirana.
Kako ocenjujete saradnju sa nadležnim organima kada je reč o ovim svim napadima? Vi ste mi rekli da nije bilo procesuiranja. Kakva je vaša komunikacija sa policijom i tužilaštvom?
Pa, mislim da je onako, dakle, se vrlo jasno, dakle, mi njih pozovemo, oni izađu na teren, dakle, to što treba da policija da odredi u tom nekom smislu, procedure bude određeno, ali se nikada ne pomiri stanje toga.
Kako se onda na taj način šalje poruka i LGBT zajednici, ali i uopšte javnosti i društvu u Srbiji?
Pa da, to je o čemu smo mi razgovarali, dakle, da je neki možda od ovih 15-18 slučajeva bio, dakle, adekvatno sankcionisan i procesuiran. Mi možda ne bismo sada bili ovde, mislim da se šalje poruka koja nije dobra i poruka koja kaže da, eto, možete da uradite šta god hoćete tom lokalu u centru grada i da neće biti nikakvih posledica.
Paralelno sa ovim napadima na Pride Info centar, da li nam ti napadi govore nešto i o samom položaju uopšte LGBT zajednice u Srbiji i da li je to neka slika života LGBT populacije kod nas?
Mislim da je naš život svakako mnogo, mnogo više od toga što smo bivamo napadani, ali mislim da to kada postojimo u ovoj zemlji, da se ne krijemo, zapravo podrazumeva da je svaki dan na neki način bolje.
Bio je to Aleksandar Savić, koordinator Pride Info centra u Beogradu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Institucije vlasti u Bosni i Hercegovini nemaju zvanične evidencije o broju medicinskih radnika koji su napustili zemlju, uprkos sve glasnim upozorenjima da zdravstvenim ustanovama nedostaju kadrovi i da bi problem u budućnosti mogao da eskalira. U publikaciji Međunarodne organizacije za migracije iz 2022. procjenjuje se da je iz BiH u poslednjih 5 godina otišlo 1200 ljekara, a najviše ih se odselilo u Hrvatsku, Njemačku, Sloveniju i Srbiju. Priča Marija Augustinović.
Zdravstvo pod političkom kontrolom, opstrukcije i nezadovoljni pacijenti. To su razlozi zbog kojih je liječnica Azra Imširović u septembru prošle godine napustila Bosnu i Hercegovinu i direktorsku poziciju u Domu zdravlja i karijeru nastavila graditi u Sloveniji.
Tu je prevagnulo u meni kad sam vidjela šta je sve tu, kakav je milji kod nas i kako jednostavno da ne možeš biti svoj čovjek, da ne možeš biti slobodan čovjek. To je kod nas jednostavno tako da moraš biti politički podoban, instrument te politike.
Kao doktorica porodične medicine, a potom i kao direktorica Doma zdravlja, Azra je u Srebreniku radila 17 godina. Otkaz je dala u maju prošle godine, a na intervju za posao u Sloveniji prijavila se putem agencije koja je objavila oglas da ta zemlja traži ljekare. Dva dana nakon razgovora ponuđen joj je posao u 3 slovenska doma zdravlja, a izabrala je ona i u Mariboru.
Oni su daleko ispred nas, otišli u svemu, mislim, specijalista porodične medicine ima velike mogućnosti i ovlasti, da nisi samo kao skretničar ili pisar.
Svjetska zdravstvena organizacija procijenila je da će se do 2030. godine pojaviti globalni nedostatak od 18 miliona ljekara i medicinskih sestara. Taj trend će pogoditi uglavnom zemlje s nižim dohotkom. Marina Berberović, predsjednica Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH, kaže da je nedostatak doktora evidentan, dok istovremeno rastu potrebe građana.
Nažalost, to vodi i u liste čekanja onda i to ostalo nezadovoljstvo, jer kad nemate dovoljan broj radnika, a imate veliki broj zahtjeva za njihovim uslugama, to dovodi do preopterećenja zdravstva. Biće nas sve manje koji smo u mogućnosti pružati usluge stanovništvu federacije, tako da mislim da je vrijeme da krenemo i unaprijed razmišljati, raditi planove specijalizacija da se one raspisuju na vrijeme.
Iz entitetskih ministarstava zdravstva nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o broju medicinskih djelatnika koji su odselili u inostranstvo, kao i o koracima koje poduzimaju da nadomjeste taj gubitak. Hajrija Maksić, predsjednica udruženja pedijatara u BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa da se nameće pitanje tko će u budućnosti liječiti građane.
Ko će pregledati, ko će liječiti djecu? Neko će trebati, ali ko? Ako ne bude pedijatara... I sada je opterećenje jako veliko, nosi rizik od greške kad imate prevelik broj pacijenata. Kako neko može pregledati danas 40, da ne kaže 60 pacijenata za 7,5 sati? Dakle, posljedice su jasne. Mi možemo apelovati, dakle, na sve strukture, da se svi, da kažem, žargonski presaberemo i da to riješimo. Vidite, ne treba puno prava raspisati konkurs da krenu ljudi na specijalizacija.
Za BiH ljekare i medicinske sestre Njemačka je godinama najprivlačnija destinacija. Više od 5850 ih se odselilo u tu zemlju u periodu od 2013. do 2020. godine, a do kraja decembra 2022. u Njemačkoj je bilo 637 doktora medicine iz Bosne i Hercegovine. Uz iseljavanje u zemlje Europske unije, Bosna i Hercegovina se suočava i s migracijama unutar zemlje. Zdravstveni radnici iz manjih gradova odlaze u veće medicinske centre, što je stvorilo probleme stanovnicima manjih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org.
Američki državni sekretar Antony Blinken nenajavljeno se sastao sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom na zapadnoj obali u okviru turneje koja za cilj ima smirivanje tenzija na Bliskom istoku. Na sastanku u Ramali Blinken je rekao Abbasu da Sjedinjene Države podržavaju, citiram, opipljive korake ka stvaranju palestinske države. Kraj citata, rekao je portparol State Departmenta Matthew Miller. Pregled događaja u svijetu priredila je Kristina Gađe.
Centralno zapovjedništvo američke vojske priopćilo je da je oborilo 18 dronova, kao i projektile koji su jemenski Husi spalili na Južno Crveno more prema međunarodnim plovnim putovima. U protekla 24 sata izraelska vojska napala je 150 Hamasovih lokacija na teritoriji pojasa Gaze, javila je preslužba izraelskih obrambenih snaga. Preslužba također je priopćila da su kopnene trupe otkrile više od 15 podzemnih tunela u izbjegličkom kampu Magazi u centralnom dijelu enklave i da su tijekom ciljanih napada na vojne lokacije u tom području uništile mašinu za proizvodnju raketa. Američki državni tajnik Antony Blinken sastao se s predsjednikom palestinske uprave Mahmudom Abbasom na zapadnoj obali koju su okupirali Izraelci. Prema izvjestiteljima koji su putovali s američkim visokim diplomatom, prešao je izraelske kontrolne punktove kako bi stigao do palestinske prijestolnice Ramale. Najmanje 1200 ljudi ubijeno je kada je Hamas napao Izrael 7. listopada, a oko 240 drugih je uzeto za taoce. Ministarstvo zdravlja u Gazi, kojem rukovodi Hamas, navodi da je najmanje 23.210 ljudi ubijeno na toj palestinskoj teritoriji otkako je Izrael započeo kampanju protjerivanja. Sjedinjene Američke Države i njihovi partneri suprotstavljaju se prometu oružja između Sjeverne Koreje i Rusije, uključujući rusku nabavku sjevernokorejskih balističkih projektila i upotrebu raketa Moskve protiv Ukrajine 30. prosinca i 2. siječnja, javili su zajedničkom pismu 9. siječnja. Izjavu su potpisale Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Europska unija, Australija, Njemačka, Kanada i druge partnerske zemlje. Rusija je nedavno na Ukrajinu lansirala više balističkih projektila sjevernokorejske proizvodnje. To bi bio prvi put da je novo oružje Sjeverne Koreje upotrijebljeno u borbi. Širom Ukrajine proglašena je uzbuna za zračni napad, a vlasti su uputile građane da se sklone zbog povećane opasnosti od ruskih raketnih udara. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova javio je da će ove godine više od 14,6 miliona Ukrajinaca unutar zemlje, što čini otprilike 40% ukupnog stanovništva, trebati humanitarnu pomoć jer rat Rusije nastavlja da uzrokuje smrti i razaranja. Misija UN-a u Ukrajini pozvala je međunarodnu zajednicu da učini više kako bi pomogla Ukrajini i njenim susjedima da se izbore sa povećanim potrebama civilnog stanovništva tijekom zimske sezone. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u glavni grad Litvanije Vilnius na početak iznenadne turneje po baltističkim državama. Zelenski je dodao da su na dnevnom redu sigurnost, integracije u EU i NATO, suradnja u elektronskom ratovanju i bespilotnim letjelicama te daljnja koordinacija europske podrške.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Italijanski opozicioni lideri pozivaju na zabranu neofašističkih organizacija nakon što se pojavio video na kojem se vide stotine muškaraca kako salutiraju fašistički pozdrav tokom mitinga u Rimu 7. januara. Iako italijanski ustav zabranjuje reorganizaciju raspuštene fašističke stranke Benita Mussolinija, ekstremne desničarske grupe su svojim organizacijama dale nova imena, predstavljajući se kao nove političke snage i tako zaobišle ustav, pišu svjetski mediji. Skup je održan u nedjelju 7. januara ispred nekadašnjeg sedišta neofašističke stranke, koja je na kraju prerasla u konzervativnu braću Italije, čija je suosnivačica aktuelna premijerka Giorgia Meloni, ističe Reuters. Događaj je obeležio 46. godišnjicu ubistva trojice neofašista u Via Cala Renzia na jugoistoku Rima. Za ubistvo dvojice muškaraca 1978. godine osumnjičeni su bili pripadnici ekstremne levice, dok je trećeg ubila policija nakon nereda koji su izbili ubrzo nakon pucnjave. Niko nikada nije osuđen u ovom slučaju. Komemoracije ubistava muškaraca u Cala Renzia održavaju se svake godine. Opozicione stranke navode da su takvi izrazi profašističkih osjećanja zabranjeni i da zahtijevaju istragu. Pozivaju na raspuštanje neofašističkih grupa, što i ustav nalaže. Izgleda kao 1924. rekla je nakon skupa liderka demokratske stranke Eli Schlein, misleći na godinu kada je fašistički vođa Benito Mussolini ostvario uverljivu pobedu na izborima prije nego što je ukinuo višestranačje u Italiji. Stranka Braća Italije nije odmah komentarisala neofašistički skup u nedjelju, dok je ministar spoljnih poslova Antonio Tajani, koji predvodi umereniju partiju Forza Italia, rekao da treba osuditi svako slavlje diktature. Meloni je u mladosti, dodaje Reuters, hvalila Mussolinija, ali je od tada promijenila svoj stav, rekavši 2021. da u njenoj stranci nema mjesta za nostalgiju za fašizmom, rasizmom i antisemitizmom. Snimak sa skupa u Rimu, na kojem su muškarci obučeni u crno, prenijeli su mnogi italijanski mediji, uključujući i novine Corriere della Sera, ističe AFP, dodajući da agencija nije mogla nezavisno da potvrdi i utvrdi autentičnost videa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. slobodnaevropa.org.
Srbija je i danas okovana ledom, a prema najavama meteorologa, ledeni dani sa temperaturama ispod nule zadržat će se do kraja sedmice. Zbog snijega, leda i poledice u protekla tri dana na putevima i ulicama širom Srbije registrovano je više desetina saobraćajnih nezgoda. Da li su prvi snijeg i niske temperature više iznenadile zimske službe za održavanje saobraćajnica ili vozače u Srbiji, slušamo u prilogu Branka Vučkovića.
Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja na pitanje Radija Slobodna Evropa. Koga su prvi sneg i niske temperature više iznenadile, putare ili vozače, odgovara?
Ima definitivno vozače koji potpuno ignorišu vremenske upade, koji se ponašaju onako kako ne priliči ni ponašanju julu mesecu, a kamoli u januaru kada su ovakvi uslovi. Ali sa druge strane, ako vi kao i pažljivi savjestan vozač naiđete na led, ne postoji brzina koja vam garantuje da neće doći do destabilizacije vozila. Dakle, džaba vam i zimski gume, džaba vam i mala brzina koliko naiđete na led.
On kaže da trenutni vremenski uslovi nisu ekstremni, niti su snežne padavine obimne, ali da uprkos tome mnogi putevi i ulice nisu na vreme očišćeni, pa su se na kolovozima stvorili led i poledica.
Mene se čini od kada su 2011. godine postale obavezne zimske gume, kao da su putari promenili pristup održavanju kolovoza u zimskim uslovima i da je došlo do opuštanja putara. Svi mi pamtimo i mnogo veće minuse i mnogo veće snežne padavine, ali su kolovozi bili čisti. Dakle, kada krene sneg, putari su već bili spremni i kolovozi su se jako dobro održavali.
Okanović ističe da je takvo stanje nedopustivo i da bi zbog toga trebalo postaviti pitanje odgovornosti nadležnih za zimsko održavanje puteva.
Šta se to dešava od tamo negdje 2011. godine? Meni to nije jasno i ne mogu da razumem. Sada putari raspolažu sa mnogo više sredstava, raspolažu sa mnogo više tehnike, sa više kamiona, sa boljom opremom, a iz godine u godinu kolovozi se sve loše održavaju.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa apeluje na vozače da s obzirom na takve okolnosti budu maksimalno koncentrisani, da voze na bezbednom odstojanju u odnosu na vozilo ispred, da pretiču samo kada je to potpuno sigurno i bezbedno i da pre svega prilagode brzinu uslovima na putu.
Ovo je svakako vreme kada ne bismo smeli da prekoračimo dozvoljenu brzinu kako bismo uspeli da oprostimo tuđe greške.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Brain of Brain je jedan od vodećih svjetskih programa za razvoj intelektualnih sposobnosti i emocionalnih vještina kod djece, a prvi centri uspostavljeni su širom svijeta prije 21 godinu. Danas su aktivni u 40 zemalja. U Bosni i Hercegovini radi 8 centara, a nakon državnog prvenstva u Sarajevu u BH centrima pripremaju se za 11. međunarodno online takmičenje. Priču donosi Azra Bajrić.
U Brain of Brain centar Cazinca državnog takmičenja stiglo je rekordnih 18 priznanja i medalja, 9 šampionskih, 4 zlatne i 5 srebrnih. Među onima koji su postigli najbolje rezultate su i Abina Durić i Emir Toromanović.
Računamo na abaku, učimo engleski pjesmi i tako. Zabavno, isto računamo zabavno, to bude.
Prošlo takmičenje smo računali na boksu, a ovo sada na ime kartice. 45 zadataka, a vrijeme nam je samo 3 minute. Nakon 2-3 zadatka lakše je, ali kad čeka se da počne start, onda je malo trema. Ja sam osvojio srebrnu medalju.
Na ove uspjehe je posebno ponosna Jasmina Keserović, vlasnica Brain of Brain licence za Unsko-sanski kanton.
Osvojili smo zaista jako puno i priznanja i medalja i šampionskih mjesta, tako da smo se u Krajinu ponosni vratili. Ono što mogu reći da je ovo takmičenje podržao i Pedagoški zavod, što nam je još jedna stepenica više, da ćemo i s njima u budućnosti ostvariti jednu saradnju kad je u pitanju neformalno obrazovanje djece.
Brain of Brain je inovativni međunarodni dvojezični program razvoja intelektualnih i životnih sposobnosti. Alma Tatarević, trenerica.
Radimo mentalnu aritmetiku s djecom, znači radimo matematičke zadatke na abakusu i na mentalnoj kartici. Radimo još jedan program, to je NLP program koji razvija kod djece samopouzdanje i kreativnost, koncentraciju i komunikacijske vještine. Radimo i engleski jezik. Aktivnosti se smjenjuju svako 10 minuta, tako da je djeci program raznovrstan i obogaćen.
Cilj Brain of Brain programa je promocija učenja kroz zabavu i razvijanje samopouzdanja. Davud Mustafić i Isa Kovačević.
Imam 7 godina. Računam zadatke, radimo nešto. Kad završi škola, igramo s Lego.
Imam 8 godina, u školu Brain of Brain sam odlučio da idem zato što mi se jako svidjelo to računanje. Matematika mi je najdraži predmet u školi.
Roditelji Brain of Brain smatraju odličnim za razvoj dječjih vještina. Enis Mustafić.
Razvija mentalnu kreativnost, dosta mu to pomaže i u redovnom školovanju.
Brain on Brain program omogućuje dodatne vrijednosti koje su potrebne svakom djetetu, kaže Nermina Toromanović, trenerica.
Svaku aktivnost koju imamo koristimo za razgovor sa djecom. Pričamo sa njima o njihovim problemima, onome što njih muči. Tražimo rješenja za sve to i način na koji se oni mogu nositi sa tim.
Od uspostave prije 21 godinu centri Brain on Brain formirani su širom svijeta, a među njima je i 8 u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.